Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Léto je v plném proudu.
Zatímco dnešní meteor teprve začíná.
Na hodinku ve vaší společnosti se těší autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
I synice mohou být užitečné.
Lov krokodýla objektivem.
Proč nejsou ptačí vejce kulatá?
První antiseptická operace.
Sherlock Holmes a případ s motýly Hilésia.
Kolikrát jste se už byla koupat, Kateřino?
Párkrát ano, ale jinak na to moc nejsem. A když už, tak nejraději chodím do zatopených lomů.
Brr, tam je na mě moc studená voda.
Bývají to dost hluboké nádrže, které slunce jen tak neprohřeje a okolní skála jim teplo taky nepřidá.
Nehledě na to, že často bývá v lomech zákaz koupání.
No, někdy i zákaz vstupu. Toho si jsou ty desítky a stovky lidí ve vodě i na břehu vědomi.
Tak to radši nebudu komentovat. Každopádně hluboká voda a skalnaté podloží většinou znamenají pro koupání zdravější vodu, protože je téměř bez života.
Ano, ano, za to mělký rybník Bahňák, tam to panečku žije.
Někdy to nežije jenom u dna, ale i na hladině. A jménem všech plavců musím dodat, bohužel.
Narážíte zřejmě na výstrahy a zákazy koupání v některých vodních nádržích, které se léto co léto objevují.
Přesně tak. Smutné je to pro turisty, kteří s koupáním počítali a zaplatili si tam pobyt hlavně kvůli němu.
Halt, přírodě neporučíš. Když se přemnoží synice, je lepší se jim vyhnout.
Zelená hmota na hladině odradí každého.
Přímo vyhlášená je tím například brněnská přehrada.
Přitom synice nejsou něco, co by tu s námi bylo jen poslední desetiletí. Synice jsou s námi dávno a na planetě mnohem dávněji než člověk. To potvrzuje docent Martin Pivokonský z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky.
Ano, je tomu skutečně tak. Synice jsou velmi archaické organismy nebo mikroorganismy, chcete-li. Mají velice jednoduchou stavbu svého těla, což dokládá jejich archaičnost. Jsou takzvané prokaryotické organismy, velice s jednoduchou stavbou. Díky tomu také schopné se přizpůsobit celé řadě extrémních podmínek. To právě umožňuje ta velmi jednoduchá stavba jejich buněk. Jsou staré odhadem asi 3,5 miliardy let. Nicméně takové prokázané a bezpečně ověřené údaje jsou asi 2 miliardy let. Nicméně do doby asi 600 milionů let zpět byly dominantní organismy. Také tomu věku se někdy říká věk synic, protože byly skutečně dominantní organismy na Zemi společně s bakteriemi, tedy abych byl přesný.
My známe synice v situaci, kdy jich je obrovské množství najednou, ale jak vypadá jedna jediná pod mikroskopem?
Je to v podstatě jednobuněčný organismus, něco jako bakterie nebo klasická zelená řasa, kterou asi posluchači znají. V podstatě si představte nějaký oválek, kuličku, nějakou elipsu, ve které jsou různé dílčí organely. Malinká drobná tělíska, která slouží k zajištění životních funkcí toho organismu. Velikost představuje průměr třeba kolem 10 mikrometrů té synice. A některé z nich nejsou takto jednobuněčné, tvoří kolonie nebo zhluky těch kolonií a některé z nich jsou dokonce vláknité. To znamená, že tvoří takové vlasy, jakoby, kdy vlastně těch buněk je spojených víc dohromady a každá plní třeba i nějakou rozdílnou funkci.
Je to hodně rozvětvená rodina.
Zoologicky řečeno ne rodina, ale kmen.
Synice mimochodem plní jednu významnou roli.
Plní a plnili. My na ně dnes sice nadáváme, ale pro rozvoj života na planetě sehrály důležitou roli.
A plní i dodnes, nebo společně s dalšími organismy. Máte asi na mysli to, že byli významným producentem kyslíku. To je samozřejmě pravda a je to jedna teda z jejich nejdůležitějších rolí, jak v historii, tak i teď. Pro představu třeba lidé se často domnívají, že takovým největším producentem kyslíku jsou nějaké lesy, třeba tropické pralesy a podobně, ale ve skutečnosti jsou třeba až na druhém, třetím místě. Tu dominantní roli neustále hraje fitoplankton, hlavně ta mořský fitoplankton v určitých oblastech, který je z části tvořen i těmi synicemi nebo zelenými řasy. Prostě fotoautotrofními organismy, které jsou schopny produkovat kyslík.
Děkujeme, milé synice, za všechen ten kyslík, který pak můžeme dýchat.
A to se synice prý dají využít i jinak.
Ano, samozřejmě. Dají, už se i využívají, produkují celou řadu látek, která se dá třeba využít ve farmacii, ať už třeba jako antibiotika nebo nějaká jiná léčiva. Produkují nebo mají celou řadu barviv, které se dá využít zase v chemickém průmyslu pro výrobu skutečně jako barev pro nějaké samozřejmě účely další, třeba ochrany kovů nebo prostě klasické využití jako klasické barvy. Dají se třeba využít a už se tím velmi experimentuje nebo už se ty projekty rozebíhají tam, kde teda se dá vypěstovat celoročně poměrně levně velké množství synic. A to je, že se dají využít jako pro spalování biomasy za účelem teda výroby tepla nebo energie. A určitě bychom našli ještě další příklady, které mě teď třeba honem nenapadají, ale bude jich i více.
Já se vrátím k té barvě. My máme zafixováno, že synice jsou to zelené na hladině vody, ale ono to tak prý není. Hrají všemi barvami.
Někdy hrají všemi barvami, skutečně. Oni totiž obsahují barviva, která slouží k tomu, aby byli schopni zpracovat energii ve formě fotonů a přetransformovat ji prostě do nějaké chemické struktury, tak aby mohli vyrábět zásobní látky, nějaké cukry. Prostě probíhá u nich klasická fotosyntéza. Tím se taky liší třeba od celé řady bakterií, přestože jsou k nim velmi příbuzné. Mimochodem, to jsme třeba nezdůraznili, ale oni jsou mnohem blíže příbuzní těm bakteriím než těm zeleným řasám. Taky latinsky se nazývají cyanobakteria, což odkazuje teda na tu příbuznost nebo na ten společný původ s bakteriemi. A ty barviva jim slouží k tomu právě, aby byli schopni zpracovat teda tu energii ve formě slunečního záření. Mají ten klasický zelený chlorofil, který známe všichni, to je pak barvivo, které je i ostatních řas a vyšších rostlin, ale kromě toho mají jiná barva, třeba modré barvivo fikocianí nebo alofikocianí nebo červené fikoeritrín, které také slouží k zpracování té energie slunečního záření, ale má tu výhodu oproti tomu chlorofilu, že ono je mnohem více citlivé, takže i při nedostatku světelného záření oni jsou schopni fotosyntetizovat. Čímž mají určitou výhodu třeba právě proti těm ostatním organismům, takže se jim velmi špatně třeba v těch nádržích nebo je konkuruje, protože jsou schopni zvládat skutečně i velmi malé intenzity slunečního záření a vlastně prosperovat.
Víme tedy, k čemu jim barviva slouží, ale jakými překvapivými barvami nás synice mohou vizuálně potěšit?
Třeba ten fikocianín je nádherně takový modrofialový. To možná někdo i viděl, když ty synice začnou i na našich nádržích nebo nějakých rybnících návesních odumírat. Tak se vlastně stane to, že ta jejich buňka praskne a ty barviva nebo ten obsah se vyleje. A to modré barvivo tam tvoří velkou část. Takže někde třeba nějaké zátoce, nějaké nádrže, dojde v určitý okamžik prostě takovému namodrání vody. A to je přesně tohleto barvivo. Ale existují prostě lokality, kde se můžete setkat, že ty synice jsou opravdu třeba jako do červena, protože mají velké množství těch fikoeritrínů a podobně. A nebo část třeba té nádrže jsem viděl na vlastní oči je do červena, část je do modra, což je velmi efektní. Takhle třeba z letadla nebo prostě z výšky to vypadá moc efektně. Ve skutečnosti ta voda právě v tomto okamžiku není příliš jaksi vhodná jakékoliv činnosti.
Ano, zákazy koupání známe všichni. Synice totiž produkují toxiny, jedy. Svědění pokožky, vyrážky, zažívací potíže potom nikdo netouží.
Skutečný průšvih ale nastává, když se dostanou do nádrží sloužících pro pitnou vodu.
Jednak při rozkladu nepříjemně páchnou a také mění barvu.
Natočit si z kohoutku na modralou nebo na červenalou vodu, to by nikdo nechtěl.
A tak musí synice řešit i v úpravnách vody. Tam umějí udělat pěknou paseku.
Další věc je, že oni velmi významně ovlivňují celý ten technologický proces úpravy vody. To je nějaký proces, kdy v podstatě nelze si dneska představit, že voda, která je v nějaké nádrži, my ji prostě někam načepujeme a pak ji pijeme. To je celá řada nějakých postupů, jak ji zbavit znečišťujících příměsí a bohužel jedny z nich jsou dneska ty synice. Druhým z nich jsou ty látky, které produkují, což je ještě horší varianta, protože když se začnou uvolňovat ty látky do vody, tak ta úpravna má většinou nebo může mít značný problém. A potom celá řada dalších látek, které odstraňujeme třeba i běžně. Umíme to. Jenže ty synice způsobují to, že ty látky, které produkují, nám brání tomu, aby jsme efektivně odstranili i ty látky, které normálně za běžných okolností umíme odstranit, pokud se tam ty synice nevyskytují. Další negativní vlastností je, že když ty látky ze synic neodstraníme, a potom následuje po té úpravě vody další krok, kterým je hygienické zabezpečení, nejčastěji teda chlorem, ale i v případě jiných dezinfekčních činidel vznikají problémy, ať už je to třeba ozon nebo nějaká jiná další činidla, je ten, že oni po interakci s tím činidlem tvoří celou řadu látek, které jsou velmi toxické. Říká se jim vedlejší produkty dezinfekce vody a ty jsou většina z nich velmi toxických. Typickým příkladem je třeba chloroform nebo halogen deriváty, kyseliny octové a podobné látky, které bohužel, pokud tam ty látky ze synic, které oni produkují, nedostatečně odstraníme, hrozí nám to nebezpečí, že při hygienickém zabezpečení si budeme vyrábět tyhle ty druhotné produkty hygienické úpravy vody.
Pěkné nadělení. Sinic je potřeba se zbavit.
Já předpokládám, že úpravny pitné vody mají něco jako detektor sinic.
Neexistuje tam detektor sinic. To se dělá jinak. To se dělá na základě toho, že se dělá rozbor pravidelně té surové vody. To je ta voda, která přitéká na tu úpravnu. A v okamžiku, kdy se tam ty sinice objeví už v té surové vodě, tak to znamená, že by se ta úpravna nějakým způsobem na to měla reagovat nebo hlídat, jestli ty sinice se dostávají až do toho konečného produktu. To znamená do té pitné vody. Pokud se tak děje, tak musí samozřejmě tu technologii nějakým způsobem upravit. Má určité možnosti, jak na to může reagovat, zvýšit dávku, změnit nějaké reakční pH, zvýšit dávku semysl nějakého činidla, které tam přidává na odstranění těch látek a podobně nějakým způsobem reagovat. Problém je, že ty úpravny s tím, a všude na světě, to nejenom u nás naopak ten problém zdaleka takový není. Jsou oblasti, kde je opravdu významný, nevím, Čína, Jižní Amerika, mě napadá. Byli zvyklé upravovat prostě trošku jinou vodu. A za posledních 20 let, řekněme, se tam začaly objevovat sinice, začaly se objevovat v enormní míře, začaly produkovat látky, na které ty technologie nebyly stavěné a dneska to prostě způsobuje problémy.
No jo, holt se úpravny vody musí přizpůsobit změnám v přírodě.
Sinic přibývá. Asi se jim líbí oteplující se planeta.
Každopádně, pokud v přírodě uvidíte barevnou vodu, vyhněte se jí obloukem. Mám tu trochu statistických údajů. Venezuela je 34. největší stát světa. Má na 30 milionů obyvatel, úředním jazykem je španělština, hlavním městem Caracas.
Mně tedy přijde mnohem zajímavější název státu.
Venezuela. Něco to snad znamená?
Je to španělská zdrobnělina názvu města Venecia, tedy Benátek.
Oh, to jsem netušil. Každopádně k pobřeží Venezuely se jako první Evropan vydal Krištof Kolumbus a to je možná ta italská stopa.
A proč se tu vůbec o tomto státu bavíme? Ve zprávách o něm slyšíme spíše kvůli politickým turbulencím.
Ty nás samozřejmě zajímat nebudou. Nás zajímá jenom příroda Venezuely a ta je nesmírně zajímavá. Osobně se tam vydal i zoolog Karel Petzl.
Lov krokodýla objektivem. Jedním z cílů naší venezuelské expedice byla rozsáhlá a přírodovědecky bohatá oblast pastvin Los Llanos. Ubytovali jsme se na zahradě seniora farmáře Clementa nedaleko od řeky Caicari. Chtěl jsem si užít exotiku prostředí a také jsem doufal, že uvidím delfínovce amazonského. Proto jsem druhý den vstal ještě před úsvitem a vydal se k řece. Usadil jsem se na břeh pod keřem, abych nerušil probouzení a užíval si představení, které mi příroda nabízela. Viděl jsem mnoho druhů ptáků, leguány a také velké vodní želvy tereky, jen delfínovci se neukázali. Po hodině už mě tlačil zadek, tvrdá hlína proložená kamením měla do pohodlí divadelního křesla daleko. Když kolem mne proplul kajman, brázda za jeho ocasem symbolicky zatáhla oponu a já se zvedl k návratu, ale měl jsem štěstí. Cestou jsem spozoroval velkého kajmana, který se slunil na souši. To byla novinka a příležitost pro fotodokumentaci. Ovšem snídaně byla také důležitá. Kdo si chce vyfotit kajmana, tak se jeden asi dvoumetrový vystavuje u mostu přes Kajkáru. Leží tam na ostrůvku a já už fotky mám. Oznámil jsem po svém poněkud opožděném příchodu na farmu. Čekal jsem, že to vzbudí větší pozdvižení, ale reakce nic moc. Po chvíli se přece jen našlo pár expedičníků, kteří si zbalili svá terénní fidlátka a k řece se vydali. Protože jsem mezi tím stačil dopít kafíčko, šel jsem za nimi. Vzal jsem si síčku, abych nachytal nějaké motýly, které jsem viděl při cestě do tábora poletovat nad keři podél silnice. Když jsem dorazil k mostu, fotografické safari na kajmana už skončilo a kluci se rozptýlili po terénu podle svých zájmů. Jediný, kdo byl ještě na místě, byl Dušan. Sledoval jsem, jak se prodírá hustým porostem po strmém svahu na levém břehu. Byl jsem zvědav, co chce dělat. Napadlo mě, že chce možná najít hnízdní noru ledňáčků, rybaříků zelených, které jsem ráno viděl do těchto míst létat s ulovenými rybkami. Když Dušan sestoupil až na kraj břehu přímo naproti ostrůvku s kajmanem, bylo jasné, že mu jde o lepší záběr kajmana. Dušan fotil a kajman na jeho blízkou přítomnost nereagoval. Nenechal se rušit a pokračoval ve slunění. S otevřenou tlamou vypadal, že se blahoskloně usmívá pinožení toho exotického človíčka. To Dušana vyprovokovalo k další akci. Vstoupil do kalné vody a opatrně se brodil blíž k ještěrovi. S napětím jsem sledoval, co na to on. Ten se ale o dění kolem očividně nezajímal. Dušan už byl po pás ve vodě, jen asi 7 metrů od kajmana. Právě se chystal přiložit foťák k oku, když se náhle obrátil a urychleně se brodil ke břehu. Šel jsem za ním a počkal na něj u silnice. Zajímalo mě, co ho od fotografování odradilo. Když se vyškrábal po svahu na krajinici, ještě z něj trčela voda. Co se stalo? Vyhrkl jsem. Ty bláho, povídá, mně vůbec nedošlo, co mě v té neprůhledné vodě může čekat. Chtěl jsem udělat detail toho kajmana, ale neuvědomil jsem si, že v řece jsou určitě další. To mě napadlo, až když se mi něco velkého otřelo o lítko. Pak mi to došlo. A nejen to, taky jsem si vzpomněl, jak jsem před expedicí četl o Humboldtovi. Právě tady v Llanos zjišťoval intenzitu elektrických výbojů u úhořů elektrických. Tehdy nahnal do tůně s těmito rybami na 30 koní a mul. Většina zvířat při pokusu ochrnula a několik se jich i utopilo. To mě dostalo a radši jsem utekl. Piraní jsem se nebál, jejich krvelačnost se přeceňuje, ale když jsem si uvědomil, že se v té vodě kalné po deštích skrývají jak kajmani, tak paúhoři, oblila mě hrůza a rychle jsem vypadnul. A máš toho kajmana zblízka? Ptal jsem se. Nemám, jen z dálky, ze břehu. Nejdřív jsem nechtěl riskovat, že ho vyplaším odrazem objektivu, tak jsem čekal, až se ještě víc přiblížím. No a pak se mi něco otřelo o nohu a já raději zdrhnul.
Miloň Čepelka nám přiblížil zážitky zoologa Karla Pecla.
Nechat se sežrat krokodýlem kvůli fotografii, ať už by na té fotce bylo cokoliv, nestojí to za to.
V tom s vámi souhlasím. Jenomže touha mít co nejlepší snímek a adrenalin spojený s jeho získáváním může člověka dočista zaslepit.
To jsme ostatně slyšeli. Nám, běžným fotografům, stačí zdovolené fotky rodiny. Nebo ne?
Thank you.
Jak pak se dá poznat, že se některému oboru lidské činnosti daří?
Tak ve vědě je to snadné. Přibývají nové objevy.
A známkou úpadku je?
Třeba stagnace.
Přesně tak. Když se to nikam nehýbe. Přesně nad tím se někdo zamyslel a Jiří Grygar si to zapsal.
Švýcarský fyzik Martin Petter, který se narodil v roce 1928 a zemřel v roce 2002, vyslovil v roce 1988 definici fyziky. Fyzika je jako letadlo. Když se zastaví, spadne.
Ano, ano. Obor, který se nehýbe, obvykle zanikne.
Spadnout z velké výšky na zem je tragédie nejenom symbolicky, ale i ve skutečnosti. A nemusí jít přímo o zmiňovaný pád letadla.
Jistě, stačí spadnout ze schodu a každý si ověří, jak gravitace bolí.
Pád ale může potkat i zástupce živočišné říše, včetně těch, kteří umějí létat.
Ano, neslyšela jsem o jediném ptákovi, který by za letu spadnul.
Za letu ne. Ale z hnízda.
Tedy mládě, které ještě neumí létat.
Nebo tak malé mládě, že se ani nevylíhlo.
Vejce, ale že by spadlo samo od sebe, to asi ne.
Tak neopatrným žduchnutím rodiče, nebo silným porivem větru.
Vejce jsou kulatá, větru odporné kladou.
No, kulatá, spíš řekněme šišatá.
Nejpřesnějším výrazem asi bude, že vejce mají vejčitý tvar.
Ale proč vlastně? Kupodivu je to otázka, která zajímala vědce. Více už profesor Jaroslav Petr.
Někdy se říká, že nejdokonalejším objektem vesmíru je ptačí vejce, protože skutečně ten jeho tvar, víme, že to vrtalo hlavou dokonce prý i Krištofu Kolombovi, který zkoušel postavit to vejce na tu špičku. A když se podíváme v ptačí říši, tak tam najdeme vejce nejrůznějších tvarů. Nejrůznějších. Jsou vejce téměř kulatá. Některé sovy mají kulatá vejce téměř dokonale. Pak máme vejce, která jsou elipsoidní, takže třeba takový taboni z ostrova Sulawesi, tak ty mají krásně eliptická vejce, kde nepoznáte ten jeden konec od druhého. U slepičího vejce víme, kde je špička, kde je ten tupý konec. A pak máme vejce velmi špičatá a to jsou vejce třeba alkounů, některých mořských ptáků. Zajímavé je, že tady máme vejce kulatá, eliptická, ve tvaru téměř dokonalé elipsy, pak vejce hrotitá, eliptická s hrotem, se špičkou, ale nemáme kulatá vejce se špičkou. Mohli bychom si ten jejich tvar připodobnit na špičku postavenému horkovzdušnému balónu třeba, který má tu kopuli vlastně kulovitou a dole je ta špice vlastně, kde je ta tkanina svázaná dohromady. Tak takováhle vejce v přírodě nenajde.
Ptáci asi považují horkovzdušné balóny za konkurenci a vejce v jejich tvaru odmítají mít.
No, tak možná bude hodnověrnější odpověď souviset s tím, čím je určen tvar vejce.
Ten tvar toho vejce bychom řekli, že dává skořápka. Ale pokud by se vám povedlo, a to se dá udělat, že se vlastně ta skořápka rozpustí a zůstane jenom vajíčko v té bláně podskořápečné, tak to vajíčko bude mít stejný tvar, jako kdyby mělo skořápku. To znamená, ten tvar mu dává ta podskořápečná blána a ta podskořápečná blána tvaruje to vajíčko tím, že vlákna, která tvoří tuhle tu podskořápečnou blánu, jsou různě pevná, různě hustá, různě silná a vlastně jak prochází to vejce tím pohlavním traktem té samičky, jak prochází tím vejcovodem a jak se na něj nabalují různé ty vrstvy, tak se vlastně formuje a roste ta podskořápečná blána a to vlastně jí dává tvar, ty výsledky těch tlaků, kterým to vajíčko tam je vystavené.
No, patrně by tedy kulaté vejce se špičkou tvaru horkovzdušného balónu tyto tlaky nevydrželo a pak ho u žádných ptáků nenajdeme.
Řekli jsme si, kde se vajíčko formuje, že jde o tlaky ve vejcovodu, ale těch druhů vajec je víc? Co rozhoduje o tom, že slepice má určité vejce a třeba holub jiné?
Ukazuje se, že velkou roli hraje to, co všichni víme, že ptáci létají. A někteří létají hodně, takový rolísi třeba, někteří rolísi prolítají prakticky celý rok, za ten rok si prakticky nesednou na pevný podklad. A pak jsou ptáci, kteří toho mnoho nenalétají. A to jsou třeba pštrosy. A pštrosí vejce především upoutá tou svojí velikostí, tak je relativně kulaté. A vejce rorýsů je podlouhlé. A je to zase tím, že ta samička, která potřebuje lítat a potřebuje mít aerodynamický tvar těla, tak si nemůže dovolit vejce, které by bylo příliš kulaté, příliš mělo velký průměr, protože by vlastně nafouklo bříško a ta samička by ztrácela ten dokonalý aerodynamický tvar těla. Takže si musí to vejce sformovat ho někam do doutníkovitého tvaru. Když to ti ptáci, kteří nelétají, a jsou třeba jihoameričtí ptáci, kterým se říká lenivky, to jsou tropičtí ptáci, už to jméno naznačuje, že se asi moc nehýbají, tak ti mají zrovna třeba kulovitá vejce.
No to je paráda. Tvar vejce závisí na létavosti ptáků. Nesmí rušit jejich aerodynamický tvar, záleží na každém detailu, jako třeba u Formule 1.
Ovšem zdánlivý rozpor s předchozím závěrem najdeme u tučňáků, ale opravdu jenom zdánlivý.
Zajímavé je, že tučňáci, u těch víme všichni, že nelétají ani náhodou, tak vůbec nemají kulovitá vejce. Ale to je tím, že oni, když jsou pod vodou, tak potřebují velmi tělo, které je hydrodynamické, které dobře klouže tou vodou a neklade velký odpor. A ten tlak vlastně na to, aby to vejce nebrzdilo tu samičku, tak je možná ještě větší než u těch ptáků, kteří létají. Takže tučňáci jsou z tohohle toho výjimka právě z tohohle důvodu. Ale taková odpověď na logickou otázku, která se nabízí, dobře, tak někteří ptáci tedy létají a mají pak ta vejce eliptická. A jiní taky létají, ale mají ta vejce hrotitá. Proč někteří ptáci z těch aerodynamických důvodů mají hrotitá vejce a jiní eliptická vejce, tak to nevíme. Zřejmě tam do hry vstupují další faktory. Můžeme se vrátit k některým starším teoriím, které možná nejsou tak úplně ze hry. Říká se, že ta hrotitá vejce se nemůžou koulet vlastně. Ona se můžou koulet tak do kruhu. Nemůžou se koulet jako válec. A ptáci, kteří hnízdí třeba na skalních římsách, na vysokých skaliskách, na přímořských skaliskách, třeba zrovna jako ti alkouni, o kterých jsme mluvili, že mají taková hrotitá vejce, tak pro ty je tenhle ten tvar výhodný, protože se jim to vejce, je menší šance, že se jim skulí přes tu hranu skály někam dolů a rozbije se. Nebo se ukazuje, že ty počty vajec, taky druhové, je tam sice určité rozpětí, ale některé druhy kladou velmi málo vajec a některé střední počty, a některé velmi vysoké. A ukazuje se, že některé tvary vajec jsou výhodné pro skládání většího počtu do těch hnízd a jiné tvary jsou zase výhodné pro skládání menšího počtu. Takže tohle to tam všechno asi hraje roli, ale ukazuje se, že ten základní tvar dávají vlastně nároky na aerodynamický tvar těla.
Tak to si musím vyzkoušet. Tak tady mám vejce.
Čí je?
Slepičí, to se sežene nejsnás. Tady ho položím.
Na špičku?
Kde pak? Potřebuju ho nepoškozené. Prostě na šířku, jak si samo lehne. A teď budu dělat, že jsem kvočná. Drcnu do něj.
Popojelo, ale točí se kolem dokola. Kolem té uší špičky.
Kdyby slepice snášely ve vysokých horách, vejce by jim z hnízda nevypadávala.
Chytré řešení od přírody. A jak jsme slyšeli, úzká drobná vajíčka mají ti ptáci, kteří hodně létají, aby jim nebránila v pohybu. Obléct zástěru, sáček na vlasy.
Ano, ano, přísné hygienické normy dnes panují v profesionálních kuchyních.
Umýt si ruce až po lokty, nasadit rukavice a skalpel, prosím.
Aha, to nejsme v kuchyni, ale na operačním sále.
I tam je potřeba dbát hygieny.
A mnohem víc.
Jenže to není až tak dávno, kdy se na ní kašlalo.
Dneska to zní neuvěřitelně. Posuďte sami.
Stalo se tento den. 12. srpna.
Dnes si nedovedeme ani představit, že by k operaci či porodu lékař přistupoval se špinavýma rukama a v plášti pocákaném krví a hnisem. V minulosti to ale bylo běžné, dokonce žádoucí. Plášť připomínající řeznický svědčil o rozsáhlé praxi, ruce právě vyndané z útrop mrtvoly zase o nadhledu jejich nositele. Výsledky tomu odpovídaly. Kolem roku 1860 dosahovala pooperační úmrtnost v nemocnicích až 60%. V porodnicích pak více než desetina maminek umírala na takzvanou horečku omladnic. Dnes víme, že šlo o bakteriální infekci, ale tehdy to byla záhada. Otázku, odkud se berou nemocniční horečky a co s nimi, si kladl také glasgowský chirurg Joseph Lister. Jako na zavolanou mu tehdy přítel chemik ukázal Pasteurův článek o hnilobných mikroorganismech. Lister, syn optika, zběhlý v mikroskopování, okamžitě podrobil drobnohlednému studiu hnis z infikovaných ran po amputacích. Pozoroval, jak mikroby pronikají do zdravé tkáně a mění ji v páchnoucí kašovitou hmotu. Napadlo ho, že odstraněním zápachu by se zničil i smrtonosný materiál. A tady mu přítel chemik pomohl ještě jednou. Vyprávěním o kanálech ve městě Carlisle. Páchly tak, že se to nedalo vydržet. Kdo si tehdy přišel s radou, aby puch odstranili karbolovou kyselinou, tedy roztokem fenolu ve vodě? Zabralo to. Lister si napřed ověřil, že i trocha zředěného karbolu zbaví splašky zápachu, protože zabrání jejich hnití. Po úspěšných pokusech s karbolovými obklady na zvířatech se odhodlal a použil je při ošetření hrozivé otevřené zlomeniny holení kosti 11letého chlapce, kterému povoz přejel nohu. Bylo to 12. srpna 1865. Na sjezdu britských lékařů v létě 1867 pak Lister referoval o antiseptickém operování. Přestože všech 11 jeho pacientů přežilo, dostal od kolegů na frak. Prosadil se až poté, co roku 1871 úspěšně antisepticky vyřízl vřet v podpaží královně Viktorii. Nakonec byl jako první britský lékař povýšen do šlechtického stavu. Od první antiseptické operace dnes uběhlo na den přesně 152 let.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Tedy já jsem tak ráda, že žiju v současné době a ne před 152 roky, kdy špinavý, zakrvácený doktor byl symbolem dobře odvedené práce.
Zprvu odmítaný přístup barona Josepha Listra se stal standardem. V roce 1891 byl v Londýně otevřen Listrův ústav preventivního lékařství.
Následován podobnými po celém světě. Dnes víme moc dobře, jak klíčovou roli hraje čistota lékaře i operačního sálu.
Prázdninové meteory zakončuje legendární detektiv Sherlock Holmes.
Právě on vždy zastával metody vědecké práce a do meteoru zcela přirozeně patří.
Dnešní případ měl premiéru v meteoru 31. ledna 1987. V roli Sherlocka Holmesa se představí Svatopluk Beneš, voc namluví Jiří Cízler.
Uvádíme původní neskrácenou verzi.
Sherlock Holmes a motýly Hilésia.
pokud nás posloucháte ze záznamu na internetu, z důvodu autorských práv teď případ nezazní.
Pokud nás ale posloucháte mezi 12. a 19. srpnem, máte šanci slyšet Sherlocka Holmesa po dobu tohoto týdne samostatně na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Případ je tam po dobu 7 dní jen k poslechu, nikoli ke stažení. Děkujeme za pochopení. I hmyz může někdy pomoci vyřešit kriminální případ.
Kromě Svatopluka Beneše a Jiřího Cízlera jste mohli v dalších rolích slyšet Pavla Soukupa, Antonína Harta a Jiřího Samka.
Scénář Josef Kleibl, hudba Petr Zkoumal, režie Karel Weinlich.
A to už je pro dnešek vše.
Ještě ne? Ještě máme jednu novinku.
A ano, nového Sherlocka Holmesa. Meteor bude vysílat zcela nový příběh. Natočili jsme poslední dosud nerealizovaný scénář zakladatele Meteoru Josefa Kleibla.
Tento případ uslyšíte v sobotu 2. září.
Kamila Halbicha jako Holmesa a Miroslava Táborského jako Watsona.
Tak a teď teprve je to vše.
Za týden opět naslyšenou.